Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sara Arsenović. Uzbudljiva kulturna sedmica je na isteku. Sinoć je završen 69. martovski festival koji će nam danas biti u fokusu emisije, a evo i zašto. Dobitnik nagrade za životno delo na 69. martovskom festivalu je profesor Nikola Lorencin, filmski i televizijski reditelj, kritičar i pedagog. U obrazloženju se, između ostalog, navodi: profesor Nikola Lorencin je posvetio život dokumentarizmu, kao priznati i nagrađivani autor filmskih i televizijskih filmova, kao filmski i TV kritičar i eseista, kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na drugim filmskim školama, kao umetnički direktor i predsjednik Saveta Martovskog festivala. Da nagrada za životno delo ide ove godine u prave ruke, govori i činjenica da su neki članovi odbora Martovskog festivala pitali na sednici, pa zar profesor Lorencin već nije dobio ovu nagradu. I naravno, upravo profesor Lorencin će biti naš današnji gost u emisiji U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. On stiže u naš studio uskoro, a do tada ćemo vam, poštovani slušalci, kazati i koje smo kulturne događaje odabrali ovoga puta. Dakle, to su koncert kojim je kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa obeležio tri decenije postojanja. Zatim premijera predstave Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića u Jugoslovenskoj dramskom pozorištu, koji inače danas obeležava i svoj dan, a od događaja tu je i otvaranje izložbe Majka je kučka Šejle Kamerić u galeriji Eukster. Govorit ćemo naravno i o zanimljivim i nagrađenim filmovima koji su prikazani na Martovskom festivalu koji je završen sinoć, kao i o trećem tomu sabranih dijela Aleksandra Ristovića. Ovu knjigu je objavio Kulturni centar Novog Sada. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. U režiji su Zoran Tasić, Ivana Marković i Peđa Vasić. Slušamo Peđin početak, pa onda uplovljavamo u ovu našu emisiju.
See you. to lose. She said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine.
Je 11 časova 8 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet i dok čekamo da stigne naš današnji gost, profesor Nikola Lorencin, počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Prvi događaj o kom će danas biti reči jeste koncert kojim je zapravo počelo obeležavanje jubileja 30 godina postojanja Gudača Svetog Đorđa. O tome danas govori Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su utisci o ovom koncertu u Kolarčevoj zadužbini i ovo je već onako značajan jubilej, da tako kažemo?
Jesu, s tim što je obeležavanje počelo malo ranije, koncertom autorske večeri Milana Mihajlovića. Tako da da, 30 godina postojanja je velika stvar, posebno u našim uslovima. To je nešto što treba negovati i ceniti. Nema puno sastavaka uopšte tog tipa, ne govorim o orkestrima koji imaju naravno duže tradicije, ali ansambl tog profila koji kod nas funkcioniše bez prekida, čak i u vremenima kada kulturna klima nije baš bila najbolja, oni su uspevali da održe određeni kvalitet i aktivnost u svojim nastupima.
Ja mogu samo da te pitam još nešto sad kad si već to pomenuo. Dakle, u ovom orkestru su i asistenti, docenti, vanredni redovni profesori muzičkih akademija, članovi Beogradske filharmonije. Nema takvih sastava mnogo, toliko raznolikih, da kažem, kod nas, jeli?
Da, da, jeste, apsolutno. Dakle, to su i ljudi koji imaju iskustva i dosta, dosta mlađih umetnika koji ili imaju nekog manjeg iskustva u sviranju nekim drugim ansamblima ili im je čak sviranje u gudačima Svetog Đorđa za sada najveće muzičko, kako kažemo, umetničko profesionalno dostignuće, i oni su željni nastupa sa njima i to predstavlja čast svirati sa tako jednim ansamblom koji ima tako dugu tradiciju. I ono što je specifično za gudače Svetog Đorđa jeste da oni stalno obnavljaju sastav, tako da iz godine u godinu ima nekih novih članova, podmlađuju se prosto, menjaju i koncert majstore, dakle, i to je važno zato što se uspostavlja dinamizam, dakle, održati nešto što je zrelost u orkestru, ali i podmladiti ga nekim novim snagama koji su željene da se angažuju u sviranju u ansamblu, i to je veoma važno što si rekla. E sada, što se tiče samog koncerta, kao što sam rekao, dakle, oni ne samo da dugo postoje, nego, to nisam rekao, to je da imaju poprilično diversifikovan program. Dakle, oni se kreću od baroka do savremene muzike, i tako smo recimo na tom prethodnom koncertu mogli da čujemo savremenu srpsku muziku, a sada dela Barbera, Vivaldija, Dvoržaka. Dakle, to je zaista veliki stilski, estetski raspon, i oni se odlično snalaze, dakle, i u toj takozvanoj ranoj muzici, a zapravo postoje ansambli koji su specijalizovani upravo za tu muziku. E, ovde je slučaj da jedan sastav koji može da svira i tako nešto odlično se snalazi i u savremenoj muzici, što je poprilično udaljena estetika. Sam koncert je trebalo zapravo da uvrsti nastup Jožefa Žige, violiniste, koji je trebalo se predstaviti sa jednim malo drugačijim programom, međutim, usled bolesti umetnika taj njegov nastup je otkazan, tako da su morali da se prestrojavaju u hodu i da malo modifikuju program, tako da smo mogli da čujemo Adagio za gudače Samuela Barbera, koncert broj 3 i koncert za dve violine Vivaldija, koje su interpretirali Mina Mendelssohn, inače koncert majstor ansambla, i Staš Žikić, veoma mlada violinistkinja, samo što je da li završila sad fakultet ili ga završava, u svakom slučaju izuzetno je mlada. One su izuzetno dobro svirale. Prvo to Barberovo delo jeste poznato ostvarenje, očigledno da ga imaju u prstima, što bi rekli. Ono podrazumeva duge ispevane melodije, jedan kontemplativni karakter, specifičnu atmosferu. To je delo koje publika voli i poznaje, i uvijek je i teško svirati ta dela koja oni koji slušaju poznaju do tančina. I to je zaista odlično zvučalo. Srba Dinić je bio dirigent koji je birao, zapravo, koliko sam primetio, za sva dela pomalo umerenija tempa, težeći zapravo da se sve isvira kako treba, da se sve čuje, da bude transparentno. To može da se kaže i za dela Vivaldija. Možda solistkinje u početku nisu pokazale dovoljno energije, međutim, to je ubrzo nadomešteno. Posebno je bila živa interakcija sa ostatkom sastava i dirigentom, i kod takvih ansambala je impresivno to što su oni svi izuzetno angažovani, i nema onoga što mi nazivamo markiranje, dakle, negde u pozadini, nego ukoliko obratite pažnju na violončel ili na kontrabase, takođe vidite tu dozu angažovanosti i preciznosti. Inače, ono što je specifično za ovaj ansambl jeste da oni svi sviraju stojeći, što stvara jedan specifičan opet utisak, ne rade svi, i nekako su bliži publici i sadrže tu jednu energiju vizuelnu prosto. I sve to doprinalo veoma, veoma dobrom utisku. Što se tiče Dvoržakovog dela, ono jeste možda i bilo centralno izuzetno zahtevno delo, nekoliko stava koje su karakterno kontrastni. Ono što se zahteva tu jeste jedna stratifikacija deonica, tu nema mnogo možda kontrapunkta ili polifonije kao u baroku, ali je tu taj romantičarski patos oplemenjen onim što su derivati nacionalne škole koje Dvořák neguje. U tom smislu i ritmička preciznost je važna u tim življim deonicama koje sadrže taj kvazi folklorni element. Dakle, sve ukupno veoma dobro i uzorno izvođenje. Kažem, veoma je bitan izbor tempa koje je Srba Dinić izabrao zato što je se on zaista trudio da publika sve čuje. Dakle, ništa nije bilo zamagljeno. Tonski su oni izuzetno precizni i, kažem, dobijena je jedna veoma dobra slika i oni su pokazali da eto održavaju to, taj kvalitet i konzistenciju tokom vremena od koncerta do koncerta.
Ja. Hvala, Radoše, najlepše na ovom osvrtu. Radoš Mitrović je govorio o koncertu koji su gudači Svetog Đorđa održali u Kolarčevoj zadužbini. Slušamo muziku pa nastavljamo emisiju.
My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin. It's poisoning, but I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it. And I take the blame on a shame that they name it after me. Mademoiselle, a fragrance from hell.
Mademoiselle, a fragrance from hell. My favorite brand, in all of the land, is just a cheap smell. Mademoiselle, you've done me so well. My favorite brand, it's taken command, all under the spell. i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Je 11 časova 20 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, čekamo komentatore, čekamo gosta, a eto, ovo nam je možda prilika da se osvrnemo na ono što sam kazala na početku današnje emisije, a to je da je danas 3. april, 3. april dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Podsjetimo, ovo pozorište osnovano je 1947. godine kao reprezentativno pozorište nadnacionalnog karaktera. Mnogi najznačajniji glumci drugih kulturnih centara i Zagreba, Novog Sada, Sarajeva, Splita, Ljubljane i drugih gradova pozvani su da učestvuju u stvaranju ovog pozorišta. Poznati reditelj Bojan Stupica postavljen je na čelo kuće kao umetnički rukovodilac, a Stupica i kritičar Eli Finci postavili su temelje repertoarske orijentacije JDP-a kao pozorišta visokog literarnog nivoa. To će ostati osnova do današnjeg dana, s tim da je pored literarnog element scenskog dobio ravnopravno mesto. Sigurni smo da se ovo što sam sada pročitala donekle uklapa i u priču o sinoćnjoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kao što sam rekla, poštovani slušalci, reč je o predstavi Čudo u Šarganu, poznati tekst Ljubomira Simovića, režija Jagoša Markovića. Treći put Jagoš Marković režira po tekstu Ljubomira Simovića. Uskoro ćemo i čuti kakvi su utisci našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina. Do tada slušamo još malo muzike.
Too soon. Oh,
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet, sa nama je sada i Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan svim našim slušalcima.
Ja sam pomenula već da ćemo danas govoriti, odnosno predstaviti treći tom sabranih dela Aleksandra Ristovića koji je objavio Kulturni centar Novog Sada. Sonja, da najpre nešto kažemo o ovom izdavačkom poduhvatu.
Pa da, ja bih pre svega o tome govorila, budući da nismo onako u celini do sada rekli zapravo, zato što smo još uvek čekali ovaj treći tom.
Ovo je poslednji, je li tako?
Tako je, to je poslednji tom. I reč je zaista hvale vrednom poduhvatu Kulturnog centra Novi Sad i priređivača. Tu su Ana Ristović,
naša poznata pesnikinja
i ćerka Aleksandra Ristovića, Marijan Čakarević, Alen Bešić, inače urednik. Ovaj treći tom su priredili i Marijana Djelisavčić i Milena Graovac, dok su prva dva toma bili samo Ana Ristović, Čakarević i Bešić. Reč je o jednom sveobuhvatnom izdanju, dakle svih Ristovićevih dela, koje je pesnik objavio za svog života, neke četiri decenije se oglašavao i onih koji su posle njegove smrti izašli. Tako da se zapravo ovim dobija, da kažem, celokupan uvid u njegovo stvaralaštvo. Prema rečima priređivača, poštovana je autorska volja u onom smislu, dakle, da Aleksandar Ristović, kada je objavljivao svoje knjige, nije mnogo intervenisao na njima, nije se mnogo vraćao. Dakle, čisto su neki tekstološki problemi samosređivani. Dakle, čitalac može da ima uvid u ono kako je pesnik zaista zamislio i sproveo svoje delo. On se inače oglašava od sredine 50. godina 20. veka, tada počinje da objavljuje u periodici, pa do posthumno objavljenih dela nakon njegove smrti 94. što je znatna građa. Tu je 20 pesničkih knjiga, jedna poema, jedan roman, poetska proza, brojni eseji o poeziji. Dakle, bogat književni opus koji je značajan sam po sebi, ali je značajna i recepcija njegovog dela. Ona je, kako kaže autor pogovora ovog trotomnog izdanja i autor inače studije o pesništvu Aleksandra Ristovića prve obimne, Marko Avramović. Studija se zove "Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet", za koju je inače Avramović ove godine dobio nagradu Đorđe Jovanović. On ovde čitavac upoznaje sa tim koliko je, kako on kaže, recepcija Aleksandra Ristovića bila vijugava. O tome čini mi se da najbolje govori činjenica da antologičarskih izbora. Antologičarski izbori sami po sebi mogu biti tema, dakle, za sebe, koji kriterijumi se uzimaju, kakav se presek pravi, ali recimo da dok gotovo u čitavom četvorodecenijskom književnom stvaralaštvu Ristović nije bio uvršten u antologijski izbore, izuzetak je antologija Stevana Tontića iz 91. Dotle je danas nezamislivo napraviti reprezentativnu antologiju gde njegove pesme ne bi bile uvrštene. Takav, kako naziva Avramović, slučaj Ristović u našoj književnoj percepciji i valorizaciji tumači i da je do samog pesnika, što rekli bismo manje važno, ali ne i nevažno potpuno, recimo činjenica da je on živeo u Čačku, dakle, bio je van ovih glavnih strujanja koja se ipak nalaze u Beogradu, ali i pored toga da nije radio na svom književnom marketingu. Prosto je bio takva pojava, takva ličnost, iako da se setimo i toga da je bio urednik u Nolitu. Dakle, mogao je svakako sebi verovatno da probije put, on je odlučio da njegova dela govore. S druge strane, neadekvatna recepcija ili ne sasvim adekvatna, budući da je ona imala različite faze nekada, je on i dolazio do izražaja, imao uspehe, dobio je i naše vredne književne nagrade, ali zapravo do prave promene dolazi u vrednovanju sa tom Tontićevom antologijom, sa posthumno objavljenom Pozitivnom građom nakon smrti Ristovićeve, zbornikom koji je nakon toga usledio njegovoj poeziji, koju uredio profesor Radivoje Mikić, i posebno sa ovim sabranim delima. Ona pokazuje, između ostalog, ostvarenje upravo u tim različitim žanrovima koje sam ovde pomenula, što nije beznačajno, iako naravno znamo njega, Ristovića, prevashodno kao pesnika. A nisu beznačajne ni te promene unutar njegovog opusa, što se naravno ovde sad u celini to više vidi, odnosno vidljivije je, to je pesnik koji je počeo od idiličnih pejzaža, prirode pre svega, predstavom običnog života, svakodnevnih situacija i stanja, što je ostala njegova važna tema i kasnije. Međutim, već negde pri kraju svog stvaralaštva on se okreće stranom, tuđem, jezovitom i grotesknom. Menja se, dakle, načelna čak tematika od nekih mitoloških tema ka svakodnevici, a promene u slici sveta i doživljaju sveta koji je ovaj pesnik tako prenosio su možda najvidljivije u jednom stilsko-retoričkom pa i poetičkom postupku koji on koristi od početka svog stvaralaštva pa do kraja, to je katalog. Dakle, tu Avramović govori kako je katalog sam po sebi jeste spisak i on jeste asocijativan, priziva asocijacije. Okay. Ali te asocijacije mogu biti i manje ili više udaljene, ali uglavnom su one po nekom, hajde da kažem, redu, da ne kažem logici, ali nekom redu u početku njegovog stvaralaštva, dok na kraju, kada se s ovim poslednjim svojim knjigama Praznik ludi ili Hladna trava, one su, kako kaže Avramović, to je invertan katalog, one zapravo govore o jednoj konfuziji. On je, Ristović, dakle, od tog idiličnog prezaža preko predstave materijalno-telesnog, u tome je, recimo, Rableovska ona i doživlja i sveta i stvarnosti važan, pa do obsesivne predstave smrti i tekako pokazao različite teme, raspone u svoj poeziji i takođe je sa svojom knjigom posthumno objavljenom pokazao i da njegove interesovanja se ne tiču samo svakodnevice ili neke intime, već i istorijskih i društvenih preseka i tokova. E sada, ako bismo mi sada s ove distance posmatrali na osnovu ovoga što sam rekla, možda i ako taj njegov pesnički put nije bio tako dinamičan, nama se sada čini da jeste.
Da.
I uz uverenja Avramovića, Marka Avramovića, da će savranim delima književnost Aleksandra Ristovića ući u novu recepcijsku fazu, kako on kaže, u kojoj će kvaliteti doći do izražaja, ja bih rekla da je njegovo delo živo i u stvaralaštvu sadašnjih generacija, nekih od naših najboljih pesnika. Recimo, ta slika prirode, koja naravno kod samog Ristovića ide još od Stevana Rajičkovića, ali ona je recimo ovde vidljiva u poeziji Bojana Vasića. Recimo svakodnevica za mnogi pesnike, evo da izvojim Petra Matovića, dok bi recimo marginalizovani pojedinci koje je uvodio Ristović u svoju poeziju, kao što su recimo Gradske lude, Starci ili tako dalje, ona je i tekako vidljiva u poeziji Dejana Aleksića. Dakle, to su pesnička imena danas neka od naših najznačajnijih i može se, dakle, videti uticaj Aleksandra Ristovića i kod njih. I mislim da je i svakako u govoru samih pesnika je on vidljiv, dakle, često se osvrću na njega. Dakle, kao što je i rekao Marko Avramović, ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, e pa baš tako je, čini mi se, u tom spisku, velikom katalogu, zapravo je to veliki katalog i spisak poezije Aleksandra Ristovića.
Hvala, hvala Sonja najlepše na ovom osvrtu i eto, ja bih samo još dodala na ovo da sam bila u prilici da vidim i kako je grafički opremljena ova knjiga i to treba da pohvalimo. Jeste. Kao i sva izdanja Kulturnog centra Novog Sada, Dragana Nikolić njima dizajnira, Korica je naša poznata dizajnerka i to su zaista knjige koje onako gomili knjiga u knjižari će zapasti za oko kupcu, čitaocu.
Veoma je to važno za knjigu, čini mi se, danas. Dakle, da ona bude vizualno upečatljiva, a mislim da Dragana Nikolić upravo pronalazi pravi izraz, ne samo ona, ali ona zapravo za Kulturni centar Novog Sada pravi jednu prepoznatljivu njihovu vizualnu stranu, odnosno njihov vizualni pečat.
Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet.
Trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. demain c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Eko.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, 11 časova 39 minuta i sada ću pozdraviti našeg današnjeg gosta, profesora Nikolu Lorencina. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan. Ja bih samo jedan mali, jednu ispravku. Nije Lorencin, tako da. Sam ja govorio kao klinac u osnovnoj školi.
Dobro.
Pa me ovi u Puli posle upozorili, kaže, pa ne, nek ti si Lorencin.
Lorencin.
Ara, neka bude tako.
Lorencin, eto. Ja ću se potruditi da onda to pratim i hvala vam što ste mi ispravili. Hvala vam što ste danas sa nama u emisiji U prvih pet. Ja sam pomenula na početku, vi ste ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo na 69. Martovskom festivalu koji je sinoć završen. Sada pročitala sam i brojne vaše izjave i intervjue o tome koliko se vi već dugo družite sa Martovskim festivalom, da tako kažem. Bili ste i u upravnom odboru, odnosno bili ste član saveta, bili ste i umetnički direktor. Kako ste dočekali vest o ovoj nagradi? Ja sam pomenula i ono reči Dejana Dabića, on je kazao kako to da već profesor nije dobio ovu nagradu.
Znate kako, ja sam u besedi prilikom primanja nagrade rekao da među mnogim dobitnicima slovi Puriša Đorđević, ali on je taj koji treba da drugi put dobije nagradu. A ja oteglo se nekako, pa sam dočekao dobre godine i ta nagrada je zapravo meni jedna odstupna nagrada, što bi rekao profesor Ratko Đurović, budu oni koji drže pristupnu besedu, a ima i onih koji drže odstupnu besedu. Uh-huh. Evo, ja sam od tih, a dočekao sam, kako da kažem, nije to više ni iznenađenje, ni neverica, ni oduševljenje, to je jedan voz koji ne ide 200 na sat, ali temeljito klacka i klokoće, dok mi tamo putujemo, čekamo, a šta čekamo, bolje da ne govorim.
Da, sad ste pomenuli Purišu Đorđevića, kazali ste da nekima treba dati nagrade za životno delo dva puta. Pa kako to? Pa kako to?
Ja mislim, on je, ako kažemo da je to nagrada koja nekako prati život i čoveka i koja sleduje posle mnogih godina rada, onda je Puriša taj koji je eto nagradu zaslužio i po drugi put. Ali ima onih koji čekaju i koji su više nego dospeli da tu nagradu dobiju.
Da. Kada ste već pomenuli tu vašu besedu, vaš govor prilikom primanja, odnosno uručivanja ove nagrade, kazali ste tada da ste tokom čitavog vašeg rada imali tu želju da dokumentarni film ne bude puko preslikavanje stvarnosti, te da pristup dokumentarnom filmu koji se odnosi na registrovanje ne može zadovoljiti. To mi je bilo veoma zanimljivo i u tom smislu je moje pitanje kakav je pristup zapravo neophodan. To pitam vas koji imate, koliko zapravo filmova vi dokumentarnih
pa
za sobom? To su desetine, ako
da,
ne da. I više od toga, više od stotinu filmova.
Ali nije
filmova.
To bitno i neće to poremetiti jedno moje opredelenje prema radu na dokumentarcu, a i umetnosti uopšte. Nije dokumentarni film nikakva privilegija i koja dozvoljava autoru da se približi stvarnosti. Naprotiv, ja bih rekao da je to jedna opasna igra, jer refleksija stvarnosti u umetnosti je jedna škakljiva, kako da kažem, rabota pri izboru rada, pristupa, oformljenja dela. Preslikavati život i stvarnost, to je nekakva vokacija ili neizbežan postupak u dokumentarnom filmu. Međutim, autori koji čija dela ostaju i danas ih pamtimo kao vredna, nikada ne rade ono što se događa sa uključenjem kamere za televizijski izveštaj ili za novinarsku belešku ili za ono što treba da registruje neki događaj, a što ispunjava 90% programa naših televizija i ne samo naših. Dakle, dokumentarni film mora da uspostavi estetiku autora, kako bih ja rekao, i da autor bude onaj koji je poveden životom, izazvan životom i krenuo nekim povodom, pravi jednu svoju umetničku, estetsku, pa i teorijsku konstrukciju kojom želi da dogradi i usmeri svoje delo. Neće to biti jedan postupak koji bismo nekada zvali kamera oko ili kamera stilo, što se odnosi na igrani film. Neće to biti ovo što svakodnevno gledamo, već je to delo autora, kakve znamo u dokumentarnom filmu i prema čijim radovima moramo da se ophodimo, odnosno na neki način da ih sledimo. A ja bih samo od naših, pored ovog Puriše kome sleduje i druga nagrada za životno delo, spomenuo doajene, bardove, neprikosnovene autore kao što je Krsto Škanata, kao što je Vlatko Gilić, kao što je Milenko Štrbac i tako dalje. Dakle, ako njih gledamo, odnosno njih uočavamo kroz njihovo filmsko delo, onda znamo da dokumentarni film nije puka refleksija ili odraz stvarnosti. To ne sme da bude ni slikarstvo, to ni književnost, a film pogotovo ne, jer zapada u jedan čor sokak i jednu lažnu, kako bih kazao, fatamorganu da je dovoljno slikati život, pa ćemo da napravimo film.
A to svakako nije dovoljno, da. Nastavljamo razgovor posle malo muzike, stiže nam i Bojan Munjin. Every
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't. To turn around, so I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to.
Ušli smo... Lorencin. Eto, ušli smo u program i čuli su i naši slušalci ovo što smo sada kazali. Eto, ja sam se samo uplašila da li ću dobro akcentovati prezime našeg današnjeg gosta, Nikole Lorencina. I Bojan Munjin je sa nama, kao što sam pomenula. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Saro, i dobar dan svima.
Pre nego što čujemo detalje o premijeri koja se inače održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da pitamo još nešto naše gosta. Profesore, kada čovek dobije nagradu za životno delo kao što ste vi dobili, novinari vole da postavljaju pitanja koja se odnose na nekakve početke. Zato ću vas ja ovako jednostavno pitati, šta je vas privuklo filmu, šta vas je privuklo fakultetu dramskih umetnosti, i da kažemo i to da je vaš profesor bio čuveni Aleksandar Saša Petrović, pa bih voljela nekako i toga da se dotaknemo i vaše saradnje i uopšte toga kako ste vi njega doživjeli kao profesora.
Hoću prvo da malo ispravim ono vaše početke. Ta nagrada je kraj i to vodi ne znam kuda, ali ne vodi ka početku. Ne vodi ni ka sredini. Ima neki poseban put koji je meni nepoznat, pa i mnogima. I nikad ga nećemo saznati, hoću da kažem, nikad nećemo moći da prepričamo taj put drugome. To je naše.
Jasno.
A ovo kako sam jedno, drugo, peto, prvi tragovi neposrednog bavljenja filmom jesu u Pulskoj areni 54. godine onog veka tamo. kada smo klinci bežali preko zidina i gledali od prvog festivala, to se zvala revija domaćeg igranog filma, i dokumentarne filmove, kratke igrane, animirane, i festival dokumentarnog, odnosno ovaj sad ga zovu Martovski, zapravo je rođen i nastao u Puli. I trajao je nekih 6, 7, 8 godina, ne znam tačno, da bi 60. prešao u Beograd, u čuvenu dvoranu Doma sindikata, i postao svojina države tada Jugoslavije, a posebno grada Beograda, koji je dao pečat, kao što i festival dao pečat gradu. U tom procesu mog nekog pristupanja dokumentarnog filmu bili su mnogi, mnoge prepreke, ili jednostavno kažem mnoge etape. Pa sam to morao da pretrčavam kao steeplechase ili ne znam kako se zovu te discipline, da bih od gledaoca u areni postao gledalac u Beogradu, pa novinar koji je iz Rijeke dolazio, kritičar, da piše o filmu i tom festivalu, pa onda najzad i kao učesnik, pa i kao jedan od opravljača tog festivala. Mi smo želili da festival dobije međunarodni karakter, želili smo da stekne ugled u svetu, a danas je, ja bih rekao, na osnovu ove 69. edicije Martovskog festivala, to zaista festival od respekta i od poštovanja drugih, ne samo regiona, nego i evropskih država. Vidimo da je festival konstruisan programski sa mnogo značajnih stranih filmova. A ono što ste pitali za školovanje, pa moje školovanje i traje do dana današnje, kad se pitam kako sam ja to smeo s uma, da je ovaj program na Radio Beograda 2 za nedelju zakazan, a ne za ponedeljak, pa sam trkom dojurio i ostao bez glasa, stasa i uzduha. Dakle, ja sam se postepeno, a uporno bavio filmom od kinoklubova.
E, koliko su značaj kinoklubovi imali?
Veoma značajni, veoma. To je u, baš što se mene tiče, jer sam nešto malo pohodio i beogradski, a postao riječki kinoklub, ali...
A Splitski, on do danas radi.
To sam znao jako dobro. Evo, Lordan je bio tu pre dva dana, pa smo evocirali uspomene. Sam ja prvi od novinara koji je intervjuisao Lordana i koji je o njegovim filmovima Dokumentarni ljudi u prolazu, pa Kratki igrani, Poslije podne Puška, Posljednji valcer, i to on je brdo filmova napravio kvalitet, i njemu treba nagrada.
Bez obzira... On je predsjednik žirije ove godine na Martovskom, da.
Ali... Evo, vratit ću se na ovo, samo da kažem, sad mi struji kroz pamet. Ja se zalažem da i autori koji su radili dokumentarne kratke filmove i bili u vezi sa festivalom, pa također i sa srpskim producentima, kao što je Lordan, kao što je Karpo Aćimović Godina, da ti autori konkurišu za nagradu za životno delo, a zaista su vredni, valjani...
Da se vratimo na kinoklub.
Da se vratimo na kinoklub koji je trajao koliko je trajao, ali meni je značajna škola bila kinoteka. U ono doba mi smo imali ponedeljkom diskusijonu tribinu tu u Kosovskoj, gde nisi mogao da uđeš, jer su prikazivani dotle vrlo, vrlo redko na program stavljani filmovi, recimo Leni Riefenstahl i njeno delo, a onda uporedo Dziga Vertov i Kinopravda. I, dakle, mi, to je bilo jedno otkriće filma i razgovor sa ovim umnim ljudima. A onda je došla ta moja kritičarska, kako bih kazao, karijera koja je potrajala jedno 10 godina, pa i kasnije u časopisima. Pa i do danas, evo sad, smišljam jedan tekst o ovom proteklom festivalu. Ali vrhunac je svakako akademija, to je sada fakultet dramski, i ta postavka profesora, kako bi kazali, Magupi, da se smrzneš. Ja sam gledao Sašine filmove u areni od Dvoje, Dani, Tri, Skupljači, I ja sad sedim na ispitu, a Saša je preko puta mene, prima klasu, jel kako da se tu, ja upetljam. No, upetljao sam se. A da kažem, pored njega sedi Radoš Novaković, pa sedi Ratko Đurović, pa Marko Babac, pa bolje da se ne sećam dalje, ovi koji su sve to lumeni bili. A onda sa Sašom sam radio 2-3 godine kao njegov pomoćnik i na filmovima, a i u Dunav film, Dunav Slavija film, tako se zvala ta producentska grupa, tad je to moglo proizvodno da se tako opremi. Snimali smo i radili na novim projektima, dok nije pukla 72. godine ona afera o plastičnom Isusu, i onda je Saša jednostavno oteran, ali se on snalazio kao što... Dakle, škola je vrlo bitna za start, za temelje, za početke, ali onda je možda još bitnije ugledanje na majstore, kao što je Saša, kao što je Krle Škanata, Latko Gilić i tako dalje, i traženje svog puta između njih i šibanje nekim svojim stazama.
Da. Vratit ćemo se na Sašu Petrovića za trenutak. Sada ćemo dati reč Bojanu Munjinu. Bojane, dobar dan.
Dobar dan
još jednom. Da, već smo rekli dobar dan, ali zašto da ne još jednom. Dakle, danas je dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta i to sam kazala tokom emisije. Sinoć premijera, predstava Čudo u Šarganu, nama dobro poznat tekst, Ljubomir Simović, režija Jagoš Marković. Treći put Marković režira po Simovićevom tekstu. Kažite nam vaše utiske, kako je bilo sinoć?
Pa, možemo krenuti od sredine. To je dosta važno u ovom slučaju. A sredina znači sjajni glumci. To je stvarno prva liga i beogradskih i srpskih glumaca. Oni su, njih 13-oro su se svi našli u isto vreme, na isto mesto. Ne zna se ko je bolji. Od Anite Mančić, Marka Janketića, Nenada Jezdića, Borisa Isakovića, Nebojše Dugalića, Ljube Bandovića,
pa Sanja Marković,
tako je, od ovih najmlađih, i Alekseja Bjelogrlića. Tako da to treba reći zato što je Čudo u Šarganu zapravo jedna simfonija, a ne toliko realistična drama, iako ona ima svoje temelje. To je jedna kafanica, tu su ti likovi, ali zapravo se radi o jednoj tamnoj baladi iz predgrađa, koja je tako sva razlivena u toj melankoliji, patnji i sudbinama tih likova, i jako je onda teško odigrati nešto što nema svoje jasne tačke u dramskom sukobu, na primjer, nego zapravo osmisliti sa svim tim likovima, u ovom slučaju sa ovim glumcima, tu jednu pokretnu fresku tih likova sa periferije. To su oni apsolutno uspjeli. Moj da budemo sasvim iskreni, da je Jagoš Marković, ali to je njegov način rada, malo preterivao sa raznim vrstama efekata, strašno puno je padala kiša u predstavi, vode je bilo posvuda na sceni i tako, ali ne treba mu zameriti, to je njegov stil, on ima pravo na to. I to naravno nije štetilo predstavu. Puno je važnije kako je on uspio da ukomponuje sve te glumce i sve te njihove glasove tih junaka u jednu smislenu scensku celinu koja je zaista funkcionisala.
Da, publika, vidim sada, čitam u medijima, je bila oduševljena. Ja bih voljela, Bojane, da možda samo vi ste se samo dotakli toga, da podsjetimo ipak naše slušalce na tu priču, na samu priču ove predstave. Dakle, šta se događa, ko su likovi, u kakvom trenutku oni žive, i opet kako taj trenutak sada možemo staviti u kontekst ovoga danas.
To je dobro pitanje. Čudo o Šarganu je napisano 1974. godine, prvi put je izvedeno u ateljevu 212. 1975. godine, igralo je punih 16 sezona, posle toga je obnavljano više puta na raznim scenama i različito se čitalo. Dakle, prvo se čitalo kao jedna melanholična socijalna drama tih prepoznatljivih likova sa periferije koji tako žive svoje živote, više tužne nego dobre, ali nekako su to, kako bi se reklo pod navodnicima, naši ljudi, njih razumemo njihove nade, njihove promašaje, njihove sitne ili krupnije grehove, ali oni se ipak svi nalaze u toj kafanici i na neki čudan način se oni i podržavaju, jedni fantaziraju, drugi pokušavaju da odu u Kanadu, ali nikud neće otići, svi su i dalje tu, kao neko koga mi prepoznajemo. Nakon toga se čitava stvar proširila i kako je rekao sam Ljuba Simović, u teškim vremenima 90-ih čitava Srbija je postala periferija. I to je onda zapravo bio vrlo aktuelan komad socijalnog beznađa velikog broja ljudi koji u toj situaciji ratova 90-ih je zapravo spao na vrlo tanke grane takvog jednog života. Ono što se sinoć dogodilo na premijeri je na neki način određeni obrat. Govorim iz pozicije publike, a tako stvari izgleda na sceni. Ta velika periferija je postala ova periferija napolju. Ono što, ovaj užas koji gledamo na mnogo načina od rata ili ratova do zapravo jednog priličnog nereda koji vlada i s kojim nekako u toj velikoj periferiji za koju smo mislili da je veliki svet, više ne verujemo i zapravo nam tu nije nikako prijatno. Taj veliki svet se pretvorio u jednu nemanu, jedan zli svet koji predstavlja opasnost. E sad, ova mala periferija, ovaj mali svet, na neki način postaje jedan psihološki azil, postaje jedno malo ostrvce, di koliko god ima svih tih iluzija, sitnih i propalih nada, to su ipak na kraju neki jednostavni ljudi koji nisu maliciozni, nego tako pročerdali su možda život, ali nekako se s njima može, nekako oni se drže jedni za druge. Mm-hmm. Tako da završio bih s time da se, s obzirom da je Simovićevo delo jako univerzalno po toj ideji patnje, beznađa i ljudske sudbine, to bi se moglo usporediti sa Godom i sa Beketom.
S apsurdom, dakle, da.
Da. Ovi jadnici kod Godoa čekaju Godoa koji nikad neće doći. A ovi ljudi u kafanici u Šarganu sa večnim dakle, škembićima i pasuljom sa rebarcima, oni znaju da da Godo neće doći, nego da je neki čudesni Godo tako jadan poput njih među njima. A to je neko to zrnce topline koji ipak postoji u sve strahote koje se događaju, jer inače bi se oni potpuno raspali i sve bi bilo potpuno crno. A da je tome tako na jedan umetnički način dokazuje i pesma Ljube Simovića koja je štampana u programu, koja se zove Pred rajskim vratima. Ja ću pročitati jedan mali odlomak koji zapravo pokazuje taj odnos između velikog i malog sveta između Godoa koji nikad neće doći i Godoa koji je tu među nama. A taj odlomak glasi, dakle, iz pesme Pred rajskim vratima. Umjesto što čekam da uđem u raj, bio bih mnogo srećniji da večeras, izašavši iz stanične kasine s njenog praga, gledam kako u mraku i svake ulične lampe sipa sneg.
Hvala, hvala najlepše, Bojane, na ovom osvrtu. Naravno, ostanite sa nama u studiju. Profesor Nikola Lorencin je naš današnji gost i eto, ja sam rekla da ćemo se vratiti na Sašu Petrovića. Zabeležila sam jednu njegovu rečenicu, kaže on tu, ako film ima neku dužnost, ona se sastoji u tome da bude savest svoga vremena. Verujem da se tu negdje i naslanjamo na ovo što je Bojan sada govorio. Šta vi kažete na to, profesore? Koliko je taj društveni angažman suštinski važan kada govorimo sad konkretno o dokumentarnom filmu, ali možemo i o filmu uopšte?
Na jedan poseban način i pre svega na jedan poseban pristup da se to oformi. Ako govorimo o Petroviću i njegovim filmovima, njegovom filmskom i ja bih kazao ljudskom delu, njegovi su filmovi izrazito intimni i sve što je on prikazao bilo u formi intimne drame kao što su Dvoje, kao što su Dani, ili u formi ratnog spektakla kao što su Seobe ili na jedan poseban način kao što je film 3. Sve to sadrži jednu klicu, jedan nukleus njegove intime, njegove zatvorenosti čak. Pa on uz film hoće da nađe prostor, prolaz i da se pokaže. Na filmskom platnu odraz prema društvu mora da se odvija kroz akciju, kroz neprestano odmeravanje snaga. Bilo da su to krajnje intimne, ponovo kažem, priče koje imaju, ne znam, ljubavni karakter, koje imaju jedan filozofski karakter, koje imaju čak i jedan epski karakter kao što su Tri i Seobe. Te priče moraju da sadrže upravo jedan treptaj onoga što je život izvan platna, što je život preko platna, što je život do platna. A to odmah podrazumeva i izvesno društveno, ajde tako da kažem, angažovanje autora. Ne možemo da lišimo filmove, govorimo o Saši Petroviću, bez te refleksije prema životu, prema stvarnost, prema tom objektivnom. Saša se veoma trudio da objektivno pretvori u subjektivno i da tako posmatra i svoje junake, likove svojih filmova. I zato je drama koja se pojavljuje na ekranu izuzetno fina, prefinjena, nežna, a istovremeno i surova, teška i zbunjujuća. U filmu 3 sve te elemente progresije, kako bih kazao, drame i odnosa prema stvarnosti, pa i prema društvenom nekom kontekstu, bilo da je rat u pitanju, bilo da su odrazi grada, života urbanog i tako dalje, uvek su kontrolisane neobičnom, kako bi kazalo, željom autora da ne remeti postojeće stvari, a da preko njih otkriva novo ili ono što saznaje o životu. Evo priča, treća priča iz filma 3 je vrlo simptomatična. Završen je rat, komandir neke jedinice treba da napiše izveštaj o tome kako su zarobljeni saradnici Nemaca ili nemački oficir kojima predstoji streljanje, a istovremeno on posmatra život oko te zatvorene, omeđene sobe iz koje ne može dalje dok se ne dogodi taj čin egzekucije. Pa se tu pojavljuje krajnje intimna, komorna jedna dramska situacija, a ona treba da razreši, tako bih ja kazao, te teške, duge godine ratovanja. Dakle, u pitanju je rat, ali isto tako to mogu da budu i pitanja života u gradu, to mogu da budu pitanja odnosa, ne znam, od politike do socijalnih motiva.
Da. Bojane, jeste htjeli?
Pa samo kratko, u vezi ovoga što govori gospodin Lorencin, i dakle, pitanja angažmana.
Da.
Jako puno se naročito u modernom vremenu govori o angažmanu, o tome da treba da se kaže ovo ili ono, da se prenese neki manifest ideja angažovanih i slično. Ja bih samo rekao, ne misleći da je to posljednja istina, da je zapravo najveći angažman u umjetnosti svjedočanstvo. Dakle, prisutnost. Dakle, pokazati ono šta se u najdubljem smislu događa sa čovjekom. Ako bi ovo što gospodin Lorencin govori za film prenijeli na pozorišne daske, onda apsolutno ima smisla citirati velikog
Sašu Petrović?
Velikog glumca Ljubu Tadića, koji je rekao pozorište treba da pokaže sumu čovjekovog života. I to je zapravo ta suma čovjekovog života, onda mora imati šansu da dopre do gledaoca i da se u tom gledaocu nešto dogodi. I to mi se čini najznačajnijim angažmanom. Dakle, svedočanstvo, biti svedok vremena, biti tu, biti prisutan.
Da. I profesor Lorencin se, čini se, slaže sa tim. Predlažem da čujemo muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Release me, don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sadness.
Wrong to keep you close to me and live you dead.
12:16, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. I eto, pričali smo mnogo o Martovskom festivalu već, pomenuli smo da je sinoć završen, a sada će o zanimljivim nagrađenim filmovima govoriti Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć je bilo zatvaranje, bilo si na
tako,
zatvaranje.
Bilo je
festivala.
Mnogo lepo, bilo je mnogo ljudi, što je važno, jer u toku ovih nekoliko dana na nekim projekcijama je bilo manje ljudi, činilo se da neki programi privlače određenu vrstu ljudi ili je to bilo zbog toga što je termin bio nepopularan kada ljudi su i dalje na poslu ili na putu ka kući, ali sve ove projekcije od 19. i kasnije su bile pune, što je veoma lepo, svima nam je nedostajao takav doživljaj filma.
Da, koji su filmovi nagrađeni? Hajde da to kažemo našim slušalcima.
Grand Prix festivala je dobio film Interphone 15 Andreja Epurea, rumunski film koji me negde podsjetio, pošto predstavlja jednu galeriju likova onako balzakovski, podsjetio me na taj stil, na neki način isto i na film Smrt gospodina Lazareskua, ali i na film domaći, film Miroslava Momčilovića Smrt čoveka na Balkanu, jer je reč o jednoj smrti jedne starice ispred jedne zgrade i kako se ljudi ponašaju u toj situaciji kada bi svako da se ogradi, da ode, da ne bude deo tako jednog tragičnog događaja, osobe koju su samo poznavali iz viđenja u toj jednoj zgradi. Ovaj film je nagrađen kao film Marka Šantića, poslednja uloga Feđe Stojanovića, i nažalost on ovaj film nije doživeo. Govori o jednoj strašnoj temi smrti deteta. To su dva oca koja su u ratnim sukobima izgubila svoje sinove i koji, pošto je jedan Hrvat, drugi Srbin, u početku i nemaju dodirne tačke i odbijaju da se povežu, ali se to dešava na jednom predivnom mestu, na moru. Ovaj film će biti, kao što sam i čula, repriziran i danas. Danas je taj Martovski na bis. Mnogo nagrađenih filmova ćemo moći da pogledamo, pa eto, upućujem naše slušaoce, pošto ipak reč o festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, mnogo je filmova, da pogledaju kada je to što ih zanima. Već smo govorili o mnogim filmovima koji su prikazani. Ja ih nisam ponovo gledala na Martovskom kao nagrađeni film ŽŽŽ, odnosno žurnal o Želimiru Žilniku Janka Baljka, koji je najbolji u domaćoj konkurenciji dokumentarnog filma, kao i film telenovela Sivo u koloru. Dakle, neki od filmova su ponovljeni na ovom festivalu, već smo ih videli na nekim prethodnim, na primjer na Belduksu. Ono što je meni bilo najuzbudljivije, a da je nastalo u radionici škole Varan pre nekoliko meseci, a te filmove smo mogli da gledamo takođe u Domu omladine pre, čini mi se, dva meseca. Ti filmovi koje bih ja nekako nazvala filmskim pandanom naše emisije Govori da bih te video, su sjajni primjeri načina rada sa mladim budućim dokumentaristima, i tako je nastao film koji je takođe nagrađen, Anatomija hipomanije Mine Vavan, film koji govori o jednom naučniku, o čoveku koji je poznati neurohirurg, ali nema svoj stan, već živi na medicinskom fakultetu.
Da.
I ne samo to, on je ekscentrik i on je bon vivan i u kasnim godinama je dobio dve ćerke. Dakle, to je jedna žovijalna osoba koju mi pratimo i trenuci u kojima on gasi svetla na medicinskom fakultetu uveče kako bi legao da spava je nešto božanstveno. Ja sam posebno uživala u slotovima kratkih filmova sa velikih i važnih festivala kratkometražnog filma. Posebno bih naglasila da mi se dopao slot grčkih filmova sa festivala u drami. I tu imamo najrazličitija polazišta za dramsku radnju. Jedan koji mi se posebno dopao je, zove se Leto, letovanje, je činjenica da imamo jednu žurku, odnosno devojku koja je na brodu negde na Kipru i uživa, a onda spašava migrantkinju koja je u tim morima pluta i zapravo počinje njihovo prijateljstvo. Mm-hmm. Tako da različita su polazišta za uzbudljive filmove. Bilo je mnogo i eksperimentalnih filmova, video arta. Miloš Tomić je sa polaznicima stvarao filmove koji traju manje od minut i koji su zapravo deo samo, čiji je deo samo jedna slika ili jedna mm-hmm. mikroscena. Tako da u ovom mnoštvu teško je govoriti o nekom posebnom pravcu. Uvek je preporuka i za naše slušalce, uvek idite, i to su mene pitali i ljudi ovih dana, šta da gledam na Martovskom. Osim ovih dugometražnih filmova koje sam gledala, odnosno filmova iznad 50 minuta, nisam mogla ništa da im preporučim, kao ni samoj sebi, već ući u bioskop, sesti i odvojiti sat ili sat i po koliko traje taj slot filmova, pa nešto će vam se dopasti, nešto ne, ali nešto će vas inspirisati da možda i vi budete polaznik neke škole u okviru Martovskog sledeće godine, a sledeća godina je posebna i po tome što slavimo 70. Rođendan Martovskog i najavljena je i monografija i mnogo toga lepog i za sledeću godinu, tako da ja sam zadovoljna ovogodišnjim festivalom i zaista je moja preporuka za danas, zaputite se u Dom omladine i gledajte nagrađene filmove.
Hvala najlepša, Ana, ostani sa nama, naravno možeš i da se uključiš u razgovor, ćemo sada govoriti o Martovskom festivalu i o dokumentarnom filmu, dakle nastavljamo u tom tempu. Naš današnji gost je profesor Nikola Lorencin, on je inače dobitnik nagrade za životno delo na ovogodišnjem Martovskom festivalu, da podsjetim naše slušalce. A profesore, vi ste bili predsjednik Saveta Martovskog festivala i umetnički direktor negde početkom 2000-ih, ako se ne varam. Pomenuli ste da vam je bilo važno da se uvede ta međunarodna selekcija, ali kako ste vi možda, eto, ako se osvrnemo na prethodnih 20 godina, dakle od 50. do 70. izdanja otprilike, koje je mesto Martovskog festivala? Šta to još treba možda učiniti za festival? Prosto vi ste se bavili i filmskom i televizijskom kritikom, pa možete to posmatrati i iz tog ugla.
Evo da mi ne pobegnu misli, pošto je mnogo godina tog festivala, do godine 70, a ja sam od prve to pratio. Pa. Festival ima po meni vrlo značajno mesto u okviru kompletne kinematografije, nekada Jugoslavije, sada Srbije. Festival je ove godine pokazao svoje dobro lice i ja mislim da je odgovorio zadacima koje su pred njega stavljane 69 godina, a to je da bude ugledan među festivalima na svetu, rekao bih, i da stiče jedno uvažavanje među autorima, među mladim ljudima koji rade prve filmove i također među stranim učesnicima na festivalskim programima. To je prvo što otkrivam kada razmišljam o ovogodišnjem izdanju festivala, da je on opravdao taj značajan status u svetu umetnosti, također filma, pa mogli bismo da kažemo i kulturnog života. Ja mislim da Beograd itekako duguje festivalu, kao što i festival uzima od Beograda. Tokom tog dugog perioda festival je stvorio jednu sliku, kako bih to nazvao, verodostojnog predstavljanja umetničkih kvaliteta u radu onih reditelja, autora koji se bave dokumentarnim, kratkim igranim, animiranim,
eksperimentalnim,
da. Nekada je bio i namenski film tu priključen. Dakle, sav taj mnogostrani filmski rod, jedno kolo film u filmskom rodu, svi se uhvatili jedan za drugog, slovio je godinama, decenijama, kao nešto što je korektiv ili uzor ili nekakva lakmus papirić kojim se detektuje vrednost filma. Verujem da bilo je kriza, bilo je promašaja, posustajanja festivalskog, od 2000. godine mi smo želeli da festival vratimo u ono furiozno vreme koje je bilo kad je preseljen u Beograd i u dom sindikata i za onaj ogroman šank za kojim smo satima i satima stajali, razgovarali i čekali projekcije. Dakle, to se događalo posle 2000. godine, a onda mislim da je sadašnja garnitura priređivača ovog festivala vrlo spretno uradila nešto što želim da istaknem, a to je festival je prerastao samog sebe i prerastao je, ja mislim, onu prvu prepreku, a to je takmičarski program. Festival je jednostavno sa novim sadržajima, možda malo po strani od neposrednog prikazivanja filma, učinio mnogo. Uh-huh. Učinio je da smo ove godine imali 5, 6, 7, ne znam nija koliko, promocija knjiga koje su u odnosu prema filmu, što je neobično, što je kao da je sajam knjiga. Festival je imao niz dobrih radionica majstorskim i sa uglednim predavačima i voditeljima. Potom imao je vrlo šarolik izbor filmova iz regiona, sa drugih festivala, uh-huh. Mediterana u Španiji, drame u Grčkoj.
I imao festivala je, u Beču.
I Beč također. I imao je, šta bih kazao posebno, jedna mala, kako bih kazao, digresija, ali po meni dira u nerv festivala. Prikazana su dva filma autora koji nisu među živima, među nama živima. To su filmovi Nikole Stojanovića i Bernardina Modrića, Modroga sa Rijeke. Oni su, nažalost, uradili filmove, uh-huh. Među vremenu između festivala preminuli. To je jedna, kako bih kazao to, pa tužna slika, a ništa nije vedrija ni ono kad dobiješ nagradu za životno delo, pa kažu, a čad ćemo sada.
Ali samo mi još nešto važno, kada smo već kod toga, eto, pomenuli smo to koje su bile nekakve vaše odluke, vaše želje za Martovski festival, ali ono što je meni posebno privuklo pažnju jeste, to sam pročitala u vašoj biografiji, da je vama bilo važno da se formira gradski fond za finansiranje dokumentarnih i kratkometražnih filmova. Dakle, tu sad već ulazimo u polje nekakvih kulturnih politika, stimulansa autorima koji se bave dokumentarnim filmom.
To je išlo preko sekretarijata za kulturu. Tada je tu poslovala Tanja Petrović. Sada su nagrade obeležene i ukrašene njenim imenom. A mislim da je postupak konkursa i učešća Ministarstva za kulturu i informisanje, uh-huh. i Filmskog centra Srbije pretežno i da na taj način autori koji žele da rade dokumentarne kratke filmove, naravno i ove dugometražne, imaju pristup do budžeta ili do osnovnog nekog materijalnog, uh-huh. Sigurnosti da bi krenuli u projekat. Ako se, naravno, scenarija i kompletna elaboracija pred konkurs dovoljno pažljivo, dovoljno britko izloži i ako se nazire zrno kvaliteta budućeg filma.
I zato je to vama prosto bilo važno, kao i neka vrsta stimulansa, jer eto, mi znamo i to nekako i pominjamo često, o dokumentarnom filmu se zapravo najviše govori negde sad u martu i onda kad je Beldox i onda ipak igrani film ima tu neku vrstu...
Sedmorica veličanstvenih.
I sedam Zoran veličanstvenih,
i
tako
Svetlana,
je. Tako je.
Svaka im čast. Nije bilo toliko sigurno krenuti u realizaciju dokumentarca iz dva razloga. Jedan je nesigurni izvori para, drugo, polako su ugašeni verodostojni producenti Dunav Film, Art Film, Inex Film, Zastava se okrenula nekim drugim vrednostima, ali mislim da se sad to zalečilo, iako nemamo takve producente, imamo manje producentske grupe, imamo prodornije autore i imamo jedan novi sistem u radu koji je jednostavniji, koji je pokretljiviji, koji je upotrebljiviji. Nekad je Krsto Škanata, Vlatko Gilić, Puriša, Milenko Štrbac, govorimo o srpskim autorima, oni su morali, boga mi, dobro da zapnu, da snime svoje filmove.
I da se to uopšte stigne do kraja. Da, da, da. Kamera
I sve to nadalje. Danas je malo komotnija proizvodnja, pa i produkcija. Nadam se da to prati i kvalitet.
Da.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski, Bizet, De Falla. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Časova 37 minuta, bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2, no imamo još jedan događaj o kom treba da nešto kažemo. To je izložba nedelje po izboru naše Mirjane Bobe Stojadinović. Reč je o izložbi koja je otvorena u galeriji Eukster u Beogradu, a zove se, pa veoma je onako snažan,
provokativan
i snažan ovaj naslov, kaže Majka je kučka. Autorka Sheila Kamerić, izložba fotografija koja je autorka napravila u saradnji sa Gorankom Matić i bracom Nadeždićem. Pa, Bobo, o kakvim je fotografijama reč, zašto ovoliko provokativan naziv, kako se uklapa zapravo u rad Sheila Kamerić?
Sheila Kamerić je inače umetnica koja je zaista nezaobilazna kada govorimo o umetnicima sada već neke, recimo, srednje generacije. Ona dolazi iz Sarajeva, ona je ovdešnjoj publici, pre svega međunarodnoj publici, moram da priznam, izuzetno referentna, izuzetno poznata i njen rad je izuzetno priznat i nalazi se u kolekcijama zaista najeminentnijih muzeja praktično u Evropi i ne samo u Evropi, i u Americi takođe. Ona je dolazi iz Sarajeva i zapravo u njenom radu postoje ta dva osnovna težišta na koje se ona oslanja. Jedno je ratno iskustvo, ona je iz Sarajeva, pa je onda i proživjela, nažalost, opsadu Sarajeva, i drugo je zapravo iskustvo žene, koje ona naravno nosi i vremenom razvija, budući da i ona naravno prolazi i pronalazi, kao i svaka žena, zapravo to svoje žensko biće u sebi, gaji ga, neguje ga i tako dalje. Ova izložba se oslanja pre svega na to žensko iskustvo, ali ja nekako ne mogu da ga odvojim od traumatskog iskustva, ratnog traumatskog iskustva, sa tim jednim pitanjem u stvari, da li je, sad ja možda skačem na kraj, ali da li je zapravo i žensko iskustvo u njenoj perspektivi može da se posmatra kao to traumatsko. Zbog čega? Zato što je ono što je ona predstavila na izložbi predstavlja tri serije po tri fotografije, gde se ona bazira na pre svega sopstvenom telu, koje je nago i koje ima taj jedan, da kažem, pomagalo, da kažem, a to je metla. Metla u različitim formama sa kojima ona stupa u određenu interakciju. I postoji takođe jedna od tih serija, jedna od te tri serije su zapravo njeni portreti koji su posebna priča. Ja bih se fokusirala samo na ove dve serije gde ona predstavlja zapravo svoje nago telo praktično u prirodnoj veličini. Zaista su ogromne te fotografije. Izrađene su prosto u velikoj veličini, velikih dimenzija. Dakle, njeno nago telo sa tom metlom. Ono što je suština u stvari njenog promišljanja jeste pitanje veštice. Odnosno, pitanje, istorijsko pitanje, kako se žena i njeno žensko biće, postojanje, njen senzibilitet, ali takođe, pogotovo, erotičnost, senzibilnost, ako hoćete i rađanje, jer muškarce rađaju žene, jel? Kako se svo to njeno žensko biće pretvara ili interpretira, odnosno najčešće muškarci, zapravo istorijski su to interpretirali kao jednu vrstu zle sile koja odvodi stvari u nekakav loš pravac. Sad ja ovako vrlo benigno govorim. Dakle, to je to pitanje u stvari veštice, istorijsko pitanje koje su naravno muškarci tumačili, ne možemo da se ne setimo inkvizicije, spaljivanje žena i tako dalje, pri čemu većini tih žena zapravo su bile vrlo, mislim, nije bilo ničega od tih opskurnih optužbi, tako da je to prosto jedan ogroman teret koji, zato to dovodimo u vezu sa ratnom traumom, gde žena u stvari nosi tu u nekom smislu traumatsko to iskustvo da ona možda je nešto što u stvari nije društveno prihvatljivo. Ja bih rekla da odatle i dolazi, nažalost nisam stigla dugo da razgovaram sa njom, veoma kratko, nisam stigla da je pitam upravo odakle dolazi naziv, ali ja naslućujem da naziv izložbe upravo dolazi iz tog momenta gde se žensko iskustvo prenosi sa majke na ćerku i odatle dolazi to majka je kučka. Majka je ta koja u stvari prenosi tu
jednu vrstu, možda sad malo dramatično rečeno, prokletstva, da žena u društvu ima tu jednu poziciju koja u stvari, ona treba da bude potpuna žena, a u isto vreme treba potpuno sebe da poništi. To je ta jedna komplikovana priča u kojoj ona ima jedan, ja bih rekla, interpretirala to kao gotovo ambivalentni odnos između toga što ona preispituje u najpunijem, najslojevitijem mogućem smislu to svoje žensko postojanje, opet kažem, senzibilitet, erotičnost, nežnost, grubost, ako hoćete, agresivnost, dakle, pun spektar ženskih osjećanja, dok u isto vreme ga suprotstavlja sa društvenim normativima. E sad, same, kad spomenjem normative, same fotografije su uzbudljive na jedan zanimljiv način, kontradiktoran način, što je očigledno u mojoj interpretaciji postoji u njenom ovom konkretnom radu izrazito, a to je da ona, iako je ona potpuno naga, dakle, to je jedan prizor koji ona se bavila modnom industrijom, odnosno poziranjem, jel, modelingom. Međutim, ipak, ona nije žena koja je striktno sve vreme u fokusu javnosti. Obnaživanje tela je uvek jedan gest izrazite ranjivosti. Međutim, te fotografije zapravo, one nisu vulgarne ni blizu, uopšte ne treba razmišljati u tom pravcu, one su u isto vreme veoma ohlađene. I to je sad jako zanimljivo kako zapravo, da, baš sam se pitala u čemu je stvar, da li je stvar u fotografu, u pogledu fotografa, u svetlu, osvetljenju, u njenom samom osjećaju, ne znam, u načinu na koji su one izrađene, možda u Photoshopu minijaturno dorađivane po pitanju svetla, kontrasta ili šta god, ne znam u čemu je pitanje, u čemu je stvar, ali mi je zanimljivo kako u stvari to nago telo odjednom postaje potpuno gotovo kao sportska fotografija, fotografija u kojoj vidite telo koje ima taj fizičko prisustvo, ali nema tu vrstu senzibilnosti za koju ona u stvari, za kojom poseže. Eto, prosto, ovo je jedna vrlo onako blaga naznaka u stvari jedne izložbe koja je veoma uzbudljiva utoliko što donosi brojne kontradiktornosti i meni se čini, moram da priznam, to je moj neki osjećaj budući da njeni radovi su zaista onako veoma dugo traju, ona ih dugo u suštini razvija, tematski i produkciono, ne kao jedan rad, više kao serije. Moram da priznam da iako se ona bavi pitanjem žene praktično celu svoju karijeru, počevši od tog čuvenog rada Bosanska devojka, moram da priznam da meni ovo delo je kao da je ovo tek naznaka nečega u što će ona tek ulaziti sve dublje i dublje.
Da, hvala. Hvala mnogo, Bobo, na ovom osvrtu. Da kažemo da će i Sheila Kamerić sutra održati predavanje na Fakultetu za medije i komunikacije. Fokus predavanja je autoportret kao forma ekspresije. Pa eto, ako je nekoga sada privukla ova priča, može sutra da ode na Fakultet za medije i komunikacije i da dodatno čuje o čemu to razmišlja i kako radi Sheila Kamerić. Nama je ostalo još svega nekoliko minuta do kraja današnje emisije U prvih pet, u kojoj je gost profesor Nikola Lorencin. Profesore, mnogo je nekako ostalo stvari koje sam ja htjela vas da pitam, a za koje nismo imali vremena. Recimo, eto, u ovoj 2022. godini mi obeležavamo i 100 godina Ulixa. Ja upravo u rukama držim vašu knjigu James Joyce i film i o tome bismo mogli verovatno posebnu emisiju da napravimo. To će nam možda biti povod za neki drugi razgovor. Ali ono što mi je nekako, čini mi se i vama važno, izuzima posebno mesto u vašem opusu, jeste serijal dokumentarnih filmova koji su objedinjeni pod naslovom Luna Rosa. Da ja ne bih ušla u prepričavanje, kada ste počeli to da radite, šta je vaša tema bila?
Ja jesam mator, ali to sam tek 90. počeo. Na pragu, na vratima rata. I možda je to neki moj, kako bih kazao, sad smo čuli priču o telu i ratu, a ovo je moja porodica i rat. Čak i ako nije rat uvek pratio porodicu, nevolje i nepogode su pratile mog pradedu, mog dedu, mog oca, a da ne kažem i mene, ja sam preživeo, ajde da kucnemo u neko drvo, više ratova. Ja sam rođen u Prvom svetskom,
to bi bilo ono.
Ajde, ma kad se onako razbacujemo godinama, što nije to?
U Drugom, da.
Dakle, Drugom. U državi koja se zvala Kraljevina Jugoslavija. pa sam to preživeo što u Jagodini, što u Beogradu, što u Zemunu. Pa sam preživeo ove strašne ratove 90-ih godina, ali to je zaista bilo strašno. I ne znam da li je strašnije bilo ono 99. kad su došli spasioci sa anđelima da nas lepo pobiju i pomlate ili bar izbace iz nekog životnog toka. Pa onda, čak i ako nisu to ratovi koji su meni s leva i s desna, ovo što se u Ukrajini događa i to me ponovo vraća u ratno stanje. Ali te 90. godine kad je počelo ludilo i ne znam šta se sve tu događalo, ja sam pribegao jednom metodu samoolakšavanja priče i bežanja zapravo od dokumentarnog filma. Pozabavio sam se sudbinom moje porodice, od mojih predaka i trnovitom putu koji su istarski emigranti od vremena između dva rata trpeli, a ništa bolje ih nije snašlo ni sa oslobođenjem takozvanim, ni sa Titovom Istrom, ni sa onim danima kada je bila parola "Živo damo, trs ne damo" od Pela Džukela i kada je u Italiji snimljen film o istarskim Italijanima koji napuštaju svoje domove, a film se zvao jednostavno "La città dolente", to je iz Dantea, iz njegove komedije, pa i božanstvene, kada se kaže "Lasciate ogni speranza, voi che entrate nella città dolente", dakle, ostavite svaku nadu. Sve se to komešalo i udaralo jedno u drugo, a mene je povela jedna ljubka, ubava melodija, to je "Luna Rosa", koju su pevali i slušao sam ih od Tina Rosija pa do Claudia Ville i nebrojnih, pre svega Gabriela Ferri, koja je to maestralno izvodila.
Da.
I da nije bilo te pesme, meni se sve to ne bi poredalo kako jeste, a to je hronologija intimno presavijana, gnječena o životu jedne obitelji istarske, za koju ne možemo da kažemo ni da su tamo sa one strane granice prema Italiji, ni ovde prema onda Jugoslaviji, ni prema samoj Istri. Sve se to opet prelamalo. I ja sam jednostavno pisao jednu poetsku kroniku o tim događanjima i tom mukotrpnom životu, jer tokom vremena ti emigranti između dva ratova polako su ili umirali, ili se ženili, ili dobijali novu decu, pa se zadržavali u novom svetu, ili se vraćali, zovu svoje ostavljene kuće. I tu je bilo tih lepih poetskih trenutaka, što sam ja začinjavao em blagougodnim tekstom, em još blagougodnijom muzikom, različitog porekla, pa ja to zovem muzički dokumentarac, jedan, jer nema časa da ne svira nešto, ne peva ili ne tuži, nema trenutka.
Da, i vi ste snimili 7 tih filmova do sada, i planirate još.
Pa da, ja sam stigao do povratka porodice u Istru, a to je bilo 51. godine, kada je moj otac kazao dosta emigracije, idem da vidim majku, idem da vidim kuću, idem u Medulin, i onda smo svi iz Zemuna, pravac Pula.
Da.
E, sada bih ja to dalje terao. Zanimljivo je da u svakom naslovu pojedine epizode stoji reč "Rosso" ili "Rosa", crveno. Pa sad sam došao do crvene zemlje, La Terra Rosa, pa ćemo da idemo da vidimo La Stella Rosa, Bandera Rosa i tako dalje. Sangve bi bila posljednja epizoda, a to je upravo Sarajevo i te godine 95. 6. S time bi završio, a i da hoću i da neću, moraću.
Mi vam naravno želimo mnogo sreće i sa tim, da kažemo i to, Drava se ne predaje, vaš film, to će, očekujemo, nadamo se uskoro premijeru tog filma. S druge strane, čekamo i vašu knjigu, reč je o zaista jednom važnom poduhvatu, Nekad i sad, istorija i estetika dokumentarnog filma u Srbiji i svetu. I eto, možda će nam baš nešto od ovoga što smo pomenuli sad na kraju biti povod za sledeći susret na Radio Beogradu 2.
Drava jeste taj povod, ali ja taj film doživljavam kao delo mnogih saradnika i mnogih autora. I film je u montaži recimo 90% okončan.
Da.
Fal je animacije, pošto su nekoliko filmskih rodova plete, igrano, dokumentarno, animirano, to već mnogo često ponavljam. I što čekamo muziku iz pera i duše
Ramba
Amadeusa ili gospodina Pušića.
Tako je, tako je. Hvala vam najlepše, profesore, što ste bili danas sa nama u emisiji U prvih pet i naravno ja se radujem da se mi vidimo i van konteksta Martovskog festivala, već i nekim drugim povodom.
Hvala na pozivu, nadam se da sam opravdao poverenje.
Svakako, svakako da jest. A poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Naš današnji gost bio profesor Nikola Lorencin, reditelj, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Martovskog festivala, a emisiju U prvih pet su realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. Take my hands, they used to hold you so tight.